Աքսել Բակունց, Նամակ ռուսաց թագավորին, Սովետական գրող հրատարակչություն, Երևան, 1986 թվական։ Իրիկնապահին արդին պապիս նստելու տեղը կամարակապ դարպասի նիշն էր, որի ներքևի մասը գետնից մետրաչափ բարձր, կոկիկ տաշած էր, քարե աթոռի պես սարքած։ Կնստեր իր տեղը, կկրտներ հոնի կարմիր մահակին, գլուխը մի կողմի վրա կթեքեր, և եթե զրուցընկեր չունենար, ինքն իրեն կխոսեր ու քթի տակ կժպտար։ Երբ դա ժպտում էր, նրա կապույտ աչքերը փոքրանում էին, և աչքերի տակ շարվում էին բարակ կնճիռներ։ Դարպասի մոտ իրիկնապահին նստելը պապիս հին սովորությունն էր։ Կովերը արոտից էին տուն գալիս, վարից հոգնած ու դանդաղ քայլերով եզները, պառավատամների տակ ծամելով ճամփի եզրից պոկած խոտը։ Ու նստած տեղից պապս մեզնից մեկին մի բան էր պատվիրում. «Էքուց ալա եզը վարիչ տանեք», կամ թե «Մի տեսեք են քուրակն ինչի է կաղում»։ Հետո պիտի վեր կենար, խոտը հոնի փայտով հավաքեր և մոտեցներ ալա եզին, կամ շոյեր քուրակի հիվանդ ոտքը։ Մութն ընկնելուց ժամի զանգերը ծլնգում էին։ Առաջին ծլնգոցին պապս փափախը կհաներ, կխաչակնքեր, թեկուզ այդ պահին կանգնած լիներ ալա եզան մոտ, և խաչակնքելիս հոնի փայտը ձեռքից բաց չէր թողնում։ Մենք բոլորս էլ գիտեինք, որ խաչակնքելուց հետո ձայն է տալու. «Նազու աղջիկ, դռները բաց արա»։ Նազու աղջիկը տատս էր, ծերությունից մի քիչ կռացած, ականջի մեկը խուլ, և Նազու աղջիկը դռնակը բաց էր անում, դռնակը ճռում էր, ինչպես սայլի անիվը սառույցի վրա։ Դռան շեմքին նստելու ուներ և մի ուրիշ նպատակ։ Գյուղի մեծ փողոցը մեր տան առաջովն էր անցնում։ Ուրիշ գյուղից եկողը մեր տան կողքով պիտի գնար։ Հանդից տուն դարձողները, որը մի խուրց խոտ շալակին, որը լուծի կապեր ուսին և բեզարած եզները առաջնարած, որը էշի վրա ոտները գետին կսելով, մի խոսքով, իրիկնապահին ով անցներ փողոցով, պապիս պիտի ասեր «Բարի իրիկուն»։ Պապս էլ նրանց պիտի հարցներ, թե «Վարը պրծան» կամ թե «Այսինչ սարի խոտը ինչպես է»։ Մի անծանոթ մարդ եթե անցներ փողոցով, պապս մեզանից մեկն ու մեկին շտապ կասեր. «Հենց էր ղարիբ լիներ, շուտ ասի կանչի, թող մեր տունը գա»։ Վազում էինք և մինչև չիմանայինք, թե ում հյուրն է, նրան բաց չէինք թողնում։ «Պապի, էն ղարիբը Իսաջանենց ղոնաղներ, նրանց տունը գնաց»։ Եվ պապս պիտի միտք աներ, թե նորեկը Իսաջանենց որի հյուրն է, երբ է եղել նրանց տանը, ինչ ծանոթություն կար նրանց միջև, եթե կասկածեր, կնոջը պիտի հարցներ. «Նազու աղջիկ, հերու էր, թե մեկ էլ տարին, էն որ Իսաջանենց Ադամի տղան Սարուշենցի բրուտին կանչեց»։ Էն ղարիբը նմանեցնում էր բրուտին։ Տատս եթե խուլ ականջ ներդարձրել նրա կողմը, պիտի գլուխը թեքեր, մի անգամ «Հ» ասեր, և ապա հայտներ իր կարծիքը Սարուշենցի բրուտի մասին։ Անասունները տեղավորելուց հետո, եթե ամառվա գիշեր էր, պապս տնքալով բարձրանում էր թախտը, արխալուղի կոճակներ արձակում և հնձվորի նման գլխին կապում սպիտակ շորը։ Հողի գավաթի մեջ սառած սպասից մի քանի գթալ ուտելուց հետո թիկնում էր բարձին և ննջում։ Առավոտ ձեքին ամենից կանուխ նա էր վեր կենում։ Քաղցր քնի մեջ, մանավանդ երբ լուսաբացին զովը պաղեցնում էր օդը և քունն ավելի անուշ դարձնում, պապս ձայն էր տալիս մեզ. «Դե, վերեք, հրեն արևը դուրս եկավ, հա»։ Մենք ավելի էինք ներս խցկվում վերմակի տակ և սկսում սուտ խռմփացնել, ու մեկ էլ մի ձեռք վերմակի տակ խտղտացնում էր մեր կրունկները։ Ծլոնգ էինք անում, նստում անկողնում և տրորում մեր քնած աչքերը։ «Դե հա, վերեք, տղամարդ էլ էդքան քնի, հրես ձմեռը ենքան արջակուն տակ»։ Ասում էր և հոնի փայտի ծայրով դիպչում մեր մարմնի բաց մասերին և ինքն էլ մեզ հետ ծիծաղում. «Վերեք, վերեք, ես ձեր ժամանակ կարգին տղամարդ էի, հրես ձեր պսակվելու վախտը մոտենում է, հա, վերեք»։ Մենք այն ժամանակ 8-10 տարեկան երեխաներ էինք, ու պիտի վեր կենայինք, քնաթաթախ աչքերով չջոկեինք, թե ով ում տրեխն է հագնում, պիտի կռվեինք իրար հետ, թե ով է եզները տանելու և ով է գնալու վարի։ Բայց ավելորդ էր մեր խոսքն ու կռիվը, որովհետև պապս արդեն որոշել էր աշխատանքը, իսկ Նազու աղջիկը մեր պաշարի կապոցները կախել էր բակի ցից փայտերից։ Եվ արևածագին սկսվում էր գյուղի ծանր աշխատանքի առօրյան։ Ձմեռն էր լավ, աշխատանք քիչ կար, տավարը գոմումն էր, խոտն ու դարմանը մարակում։ Պապս ոչ նստում էր դարպասի քարին և ոչ էլ պարկում բակի թախտի վրա։ Արև օրերին նրա փոխարեն հավերը, սառած գետինը կողտալով, մոտենում էին, վիզները երկարում, թրչում և շարվում թախտի վրա, գլուխները ծածկում թևերի տակ։ Պապս քուրսու մոտից չէր հեռանում։ Նա սովորություն չուներ գյուղի հրապարակը գնալու։ Քուրսու մոտ կնստեր, բրդեշալը ուսին կգցեր և կմտմտար, երբեմն ինքն իրեն կժպտար, բարի և անչար մարդու ժպիտով։ Մանավանդ ձմեռը հյուրն անպակաս էր։ Ով էլ լիներ, ինչ գործով էլ գար, մի օրվա փոխարեն պապս նրան պահում էր 2-3 օր։ Եթե հեռու գյուղերից իր վաղեմի ծանոթը կամ թուրք քիրվան նրան տեսության էր գալիս, մեր տունը դառնում էր հարսանքատուն։ Նստում էր մինչև աքլորականչը, պատմում անցած օրերից, վերհիշում մեռած մարդկանց, վաղուց եղած դեպքերը և վաղեմի պատմությունները։ Մենք էլ էինք նստում այնքան, մինչև քունը հաղթեր, գլուխներս հենեինք քուրսու թախտին, մինչև տատը բոթեր մեզ, զարթեցներ ու վեր կենայինք, որպեսի վերմակի տակ մի քիչ էլ լսեինք նրանց զրույցը։ Պապս այնքան էր պատմել իր գլխով անցածը մեզ և հյուրերին, որ հենց խոսքի կծիկը հետ տար, թե չէ, մենք պիտի իմանայինք, թե որն է պատմում, այն, ինչ եղավ գյուղի ավերակ մատուռում, երբ ճահել ժամանակ պապս ընկերների հետ գրազ էր բռնել, գիշերով գնացել փափախը դնելու մատուռի ներսը, ու մի աղվես դուրս էր թռել, վախից պապս գյուղի ճանապարհը կորցրել և մինչև լույս բոստաններում պտույտ էր տվել։ Թե ինչպես սարում, գայլերը հարձակվել էին ձիու երամակի վրա, ինքը պահվել էր ձիերի արանքում ու մի կերպ ազատվել։ Պատմությունն անելիս պապս միշտ կամ ջահել օրերին էր երանի տալիս, կամ էլ առանձին շեշտով խոսքը վերջացնում. «Աշխարհքս միշտ կմնա, ասա մարդը սևերես չմնա»։ Աշխարհի չար ու բարուց անտեղյակ միամիտ երեխաներ էինք։ Մեզ համար ամենից հզորն ու սարսափելին գյուղի գզիրն էր։ Տանուտերը, որը նստում էր հարևան գյուղում, մեր գյուղի գործերը տեսնում էր գզիր իբիշի ձեռքով։ Մեկ էլ գզիրը տնկվում էր կտուրի վրա կամ կռանում էր ու երթիկից կանչում. «Քյոխվից հրաման կա, տերության խարջը 3 օրում ուզում են, չտվողին Սիբիր»։ Եթե հրամանը հասարակ էլ լիներ, իբիշը խոսքը վերջացնում էր սպառնալիքով։ Ոչ մի խնդիր և ոչ մի աղերս չէր կարող փափկացնել նրա սիրտը։ «Ուզում ես թագավորի հողից ինձ քոչացնեն»։ «Չէ, չէ, բեր»։ «Ես ինչ պատասխան պիտի տամ քյոխվին»։ «Ուզում ես խալխի մեջ ինձ խայտառակ անի»։ «Բեր, թե չէ Սիբիր, հա»։ Գզիր իբիշը մեզ սարսափելի և հզոր էր թվում, որովհետև պապս, որ մեր աչքում անվախ մարդ էր, գայլ ու գազան տեսած, նա էլ էր խեղճանում, երբ գզիրը կանչում էր երթիկից, կամ թե երբ դարպասի քարին նստած ժամանակ գզիրը մոտենում էր և չոր ու կոշտ հայտնում տանուտերի հրամանը։ «Մեր տան կերած աղուհացը քոռացնի աչքերը, իբիշ»։ Պապս էր ասում այդ խոսքերը, երբ գզիրը հեռանում էր այնքան, որ չլսի ասածը։ Եվ ամեն անգամ, երբ գար ու գնար իբիշը, պապիս ժպիտը կորչում էր, մոռանում էր մեզ էլ, տունն էլ, եզն ու կովն էլ։ Ամեն մի այցից հետո նա խորթ առանչով ասում էր. «Ախ, Եգոր, մի էստեղից դուրս գայիր, Յարաբաչկա լինելու քեզ տեսնեմ»։ Այդ որ ասեր, մենք էլ էինք տխրում, չնայած մեզնից ոչ ոք չէր տեսել քեռի Եգորին, որին տարիներ առաջ աքսորել էին։ Նրա աքսորման մասին հակասական պատմություններ կային, որոնցից ոչ մեկը ճշմարիտ չէր։ Գիտեինք միայն, որ քեռիս զինվոր եղած ժամանակ ընդդիմացել է, և իբրև թե հրացան է քաշել հրամանատարի վրա։ Մեզ համար մութ էր այդ պատմությունը։ Չէինք տեսել ոչ նրան, ոչ էլ գիտեինք այն երկիրը, որտեղ, ինչպես պապս էր ասում, ամառ ձմեռ ձյուն է։ Իր որդու մասին պապս մեզ հետ չէր խոսում, և եթե ձմռան գիշերներին քուրսում ոտ նստած հյուրերից մեկն ու մեկը պատահմամբ կամ անզգույշ հարցով հիշեցնում էր նրան այդ մասին, պապս «Էհ» էր ասում, ուսերը թոթվում ու մի քիչ լուռ մնալուց հետո շարունակում զրույցը։ Այդ դեպքը մի ստվեր էր մեր լույս օրերի վրա։ Մեծերը տխրում էին, տատս արտասվում էր, երբ նայում էր սնդուկում պահած որդու գուլպաներին։ Եթե մենք նրան հարցնեինք, թե հեռու է քեռին, նա պատասխանի փոխարեն պիտի կռանար, համբուրեր մեզ, մի-մի բան էլ ձեռքներիս դներ։ Ամիսներով մոռացվում էր այդ պատմությունը։ Վարուցանքի հետևից էինք ընկնում, աշխատում էինք լուսաբացից մինչև իրիկուն, և մեզ թվում էր, թե մեր ընտանիքում ոչինչ չի պատահել, և մեր տան գլխին չի ծանրացել ոչ մի հոգս։ Սակայն անհայտ աղբյուրներից երբեմն լսվում էին լուրեր, մանավանդ հարևան գյուղերում, և այնտեղից էլ այդ լուրերը, որպես շշուկ, հաստում էին պապի սականջին։ Մերթ ասում էին, որ նրան տեստող է եղել, և ուրիշի անունով ապրում է այսինչ քաղաքում։ Պապս ձի էր նստում, գնում լուրը ստուգելու և հուսահատ վերադառնում։ Մերթ պատմում էին, թե ինչպես սահմանն անցել և գնացել է Իրանի հողը, և իբրև թե նամակ է ուղարկում մեզ, բայց նամակը ճանապարհին բռնում են։ Սոսկալին այդ անհայտությունն էր, որովհետև եթե ստույգ իմացվեր, որ նա այլևս չկա, լաց կլինեին և տարիների հետ կհալվեր մորմոքը, սակայն մերոնց վիշտը անթեղած կրակ էր, որ մերթ բոցավառվում էր որպես պայծառհույս, մերթ դառնում մարմրին տվող տկար կայծ։ Պատահում էր, որ ձմռան գիշերներին մեզնից մեկն ու մեկը հանկարծ զարթնում և գլուխը հանում էր վերմակի տակից։ Այդ գիշերներին շատ անգամ տեստում էինք տատիս ու պապիս քուրսու մոտ նստած։ Երբեմն նրանք լուռ ննջում էին։ Տատս հանկարծ սթափվում էր, աչքերը տրորում, մոտեցնում բրնձով լիամանը և մատով մեկ-մեկ ընտրում բրինձը։ Նրանք իրար հետ խոսում էին, ամեն գիշեր համարյա նույն ձևով, նույն հանգով։ «Բա ինչ ասաց»։ «Կտեսնեմ», ասում էր, «շատ ա դժվար»։ «Հա՞»։ «Դժվար ա, դժվար»։ «Տվացնիս աչքերն առնի, բա հիմա ինչ է ուզում»։ «Ճարներս ինչ, պիտի տանք, տեսնենք մի խաբար կբերի»։ Ու մենք հասկանում էինք, թե կա մի մարդ, որ եթե մտքում դնի, ստույգ լուր կբերի մեր եգոր քեռուս։ Ով էր այդ մարդը, մենք չգիտեինք։ Հայտնի էր, որ երբեմն գզիր իբիշը մեր տնից յուղ ու պանիր էր տանում նրա համար։ Մի անգամ էլ երկու ոչխար տարավ, և հենց գոմի շեմքին երթվեց, որ անպատճառ նրան կասի։ Գզիրը ոչխարը քշեց հարևան գյուղը, որտեղ ապրում էր տանուտերը, և որի տանը շատ անգամ լինում էր պրիստավը։ Աշտան մի օր պապս, որ առավոտ կանուխ ձի էր նստել և գնացել հարևան գյուղը, ուրախ-ուրախ ձիուց իջավ, սանձը հանեց ձիու գլխից ու մինչև ձին ներս կմտներ գոմի դռնով, շտապեց մեզ հայտնելու, որ տանուտերից տեղեկացել է, թե քեռիս ողջ է և գտնվում է այսինչ քաղաքում։ «Անուն ինչեր են անտերի, տեսե, հուշեմ ասել, լեզվիս պտկին էր, ամբողջ ճանապարհին ասում էի, որ մտահանչանեմ»։ Հարկավոր էր խնդիր ուղարկել ամենաբարձր տեղը, հենց իրեն, ռուսաց թագավորին, ինչպես ասել էր տանուտերը։ Պապիս պատմածը մեզ թվում էր հեքիաթ։ Եվ մինչդեռ տատը սուրախությունից շփոթվել և անվերջ աղ էր լցնում ապուրի մեջ և խառնում, մենք զարմացած նայում էինք մեր կարճլիկ, մազը սպիտակ պապին, որի կապույտ աչքերը պայծառացել և վառվում էին հույսի հրճվանքով։ «Պապի, թագավորը նամակդ որ ստանա, ինչ պիտի անի»։ «Կկարդա, հրաման կտա պրիստավին, որ Ադամով Եգորին, որտեղ որ է, Սաղ սանամատ հասցրեք իրեն հորը։ Բա ո՞նց է գնալու նամակը։ Էհ, դու քլա աշխարհքի որտեղն եք։ Փոշտ կա, յասաուլ կա, պրիստավ կա։ Տանելու են թագավորի ձեռքին դնեն։ Քյոխվան ասում էր, որ պիտի լավ թղթի վրա գրել տաս։ Ղալամն էլ ոսկի պիտի լինի, թե չէ ընդունիլ չեն։ Ու մանկական երևակայությամբ պատկերացնում էինք ոսկե գրիչը, որով փայլուն թղթի վրա գրում են պապիս խնդիրքը։ Բարերը պսպղին են տալիս։ Նամակը սարերի վրայով և թռչունի թևով հաստում է ոսկե մի տուն, և թռչունը նամակը դնում է թագավորի թախտին։ Այդ իդիկուն տատս ջոկեց պանրի յուղոտ կտորները, լցրեց մի մորթու մեջ և բերանը կապեց։ Երբ պապս պատվիրեց պոչը ծաղիկ երինջին գիշերը կուշտ խոտ տալ, մենք հասկացանք, որ նա յուղ ու պանրի հետ քաղաք է տանելու և պոչը ծաղիկ երինջին, որը մեր բոլորի սիրելին էր, մեր աչքի լույսը։ Սակայն ոչ ոք չառարկեց։